jërë ngeen jëf gaaya am nañ ay jafe-jafe nag dama leen koy teel a wax parce que nag xam nga sama gaaya moom dañoo bëri pexe waaye li ñuy wax rek ñun tamit am nañ ay pexe comme am nañ ay pexe nag daanaka li ñu leen bëgg a waxe foog ngeen dégg ko di jéggalu nag ci jafe-jafe yi nga xam ne am nañ ko tey ci wàllu technique waaye tey dafa ñu bari ñu war a wax la famille ay ca leen ñu waxtaan parce que ajjuma moom dafa naa dañ ko jëglee loolu nag loolu rek ay ca tey ngeen dégg yu doy waar yoo xam ne c' est extraordinaire yaa ngeen jëfatee gars yi xam nga yaay nañ wax sabotage ak yooyu yëpp loolu amul solo xam nga lu amul solo mën nañ am fu la ju toll na ñun liñ bëgg a wax nañ ko wax gëm ko nag mën naa liñ bëgg a wax nañ ko wax te gëm ko mu nekk pas-pas si ñun pas-pas boobu nag lu koy indi mooy fulla ak fayda yàgg naa leen wax ne ñun slogan bi ñu am la famille bi benn la mooy bii
Dakar matin
ki ñëpp këram ki ñëpp këram mooy ki yi sagar yi ci mbedd bi ki yi sagar bi ci mbedd bi ñëpp ko bëgg ku ko romb rek ni ko alaw jëm re di ndi nga du guru waaye góor pin ca fayda ja pin ca pexe ma pin ca am nga pir kenn ko ki ñëpp këram ki ñëpp këram mooy ki yi sagar yi ci mbedd bi ki yi sagar bi ci mbedd bi ñëpp ko bëgg ku ko romb rek ni ko alaw jëm re di ndi nga du guru waaye góor pin ca fayda ja pin ca pexe ma pin ca am nga pir kenn ko
Dakar matin
loolu moo nekk ñun li nga xam ne mooy suñu devise jom fulla ak fayda kon buñ ko amee damaa bëgg ñu partager tey parce que tey dama nar a wax ma nar a wax ay mbir yoo xam ne dama bëgg sama gaañ ñu déglu ko dañuy tàmbali ci benn mbir ñaan président de la république li lay war a suul partagé leen ko nee naa leen fu ñu jaar ma jaar fatien te feneen dama bëgg di ñaan président de la république li lay war a suuli ne ko char de combat bi mu teg ci buntu këram char de combat bi mu teg ci buntu këram boo rombee sa fit di tëf-tëfi boo rombee foofu sa fit di tëf-tëfi li lay war a suuli comme dem na ko moom ba wóolootul sénégalais yi ñi nga xam ne moom moo ñu wax ne ñoo ko tànn ci 58% wóolootu leen yoon boobu na ko baare ndax baareel nañ fi ambassade États-Unis Mohamed Cisse bu ñëwee fii résidence Maroc nekk dañ koy tëj kenn du fa jaar ndax du fanaan ci hôtel fa lay fanaan comme toll na ko noonu fam tollu nako nonu la wax char de combat bi boko gisee dafa galan mbedd mi deful ni de ni la def ci buntu keureum comme tollu nako nonu li lay wara suli na bare fofu ñu wëlbeutiku nak diko xamal mom njitu rew mi ne ko ñun Sénégal jam rek la lay ñaanal yak sa njabot yalla nga guddu fan am jam nak bo amé jam ñu nekk ci jam ñun ñu lay ñaanal jam ju bari lol sax lol yak sa njabot té ñun sénégalais démocrate lañ té sa mandat dañu bëgg nga yéggalé ko juroomi atti ba mu jeex lool rek lañ lay ñaan ndax ci dolli jarul char de combat yow sa kër mi ngi sa rek base militaire français bo démé kay ba sa rek base militaire français lo xamatul mu tital la djegil mur bi watara defon nako fi alassane watara nga djegi mur bi tepp mur bi dug fofu waye char bi dalay traumatiser sax yow boko rombe gis char bi te jusqu'à présent j'ai comme l'impression qu'il joue sur la psychologie des sénégalais lan moko fi djap ñun sénégal xamuñu lolu char bobu billahi boko rombe da ngay tit da ngay tit ah mir keureum ak miru base militaire français ñoo jakarlo te mom doomu ndeyu macron la xaritu macron la mom gay bu amerique gay tay partager len tay ngeen ni deg lolu musta deg yag na len wax fi ñu len coronavirus corona business moko toj doomu ndey macron la kay lool la wax lool dal dañ ko koy ñaan ne tej fofu koñ bobu nek fa mom gafé partager len gaay partager len bu baakha 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 bala ma tek premier son bi dama bëgg ñu nekk ci 1000 dama bëgg ñu nekk ci 1000 xam nga bu ñu nekké tolo ci 1000 rek ma indil leen preuve lima yagg wax ne leen corona business bi mo tej rew mi man dama ko dañ wax nekkuma ci biir tay di ngeen deg ñi nekk ci biir riigu ci ñoko wax dina ñew ci gazelle Abdou Karim Gazelle dina ci ñew suma paré ci loolu dina ñew ci justice bi dina ñew ci mandat bi dina len tégal ñomit lepp luñ ma sona wax ci 3e mandat bi nga xamné dañuy bañ ko tuddu mais ñi ngi koy lewal ndank ma wax sar nga na tay ji 6000 vi ngeen bëgg am ci yalla de man lima war dina ko def tay ay bagage la len indi yu woor ak ay son yu neex ken tip nga ne 10000 vi waye dal li ñi ñaan président de la république rek liñ koy ñaan rek li lay wara sool ñun sénégal jamm rek lañ ko yéene man da bok man jamm la ko yéene yéene ko njabotam yéene ko ay am di jammam parce que jamm Macky Sall moy suñu jamm ñun jamm président Macky Sall moy suñu jamm ndax bu nekkul ci jamm réew mi du nekk ci jamm kon nak nañ ko yéene jamm deg naane timit ci mbiru ciselo bëgg ngeen ma wax ci dina len ci wax luma ci xamatu moy procureur jox na brigade de recherche pour ñu xol audio yi fan la génné waxon na len fi ñun la famille na len ñun ay seeni saga sappi nañ ndax li ñuy wax rek wanak minna saganu wanak minna saganu comme wanak nak minna saganu billahi duñ ci nek di yeey ka yabbi liñu soxal ñom moy dil bi nga xamne ci solo wax nako muy genn sa su ne kon gañi neena len buñu yegge 1000 ma deglu len buñu yegge 1000 rek ma tegal len lo xamne nekuma ci biir de médecin syndicat bi nek ci biir santé ño wax ñombe ya nek ci biir te ñun ñu yag ko doon wax Ibrahima ge yag bay ray way xam tax ga bay ray parce que neena len yow char de combat yeek yoyep nga am ko coronavirus doko sax gis tax nga nek en quarantaine gëm yalla neex xam ma sen al maktoum da doon wax ne sénégalais gëm nañ yalla wante wolu wuñ ko xam lu tax wolu ko neex kurunisa burundi lum def tripatrier constitution fexé nit ñi genn def ko lu tax mu def ko ay nit ñak sen bakkan lu ne xew ci rew mom mu fexé ba satchay election ngandalu taxaw ne septembre lay prêté serment gomu yalla ñew aka ay crise cardiaque yobbu ko gomu yalla be gëna ay ci gom yi la la wax gomu yalla ñew gomu yalla mo ñew dindiko naka yo prestation de serment li nga def yeb defal ana amadou gonkoulibaly ñetti wër mo dessal mu fassena don candidat rhdp légui nak comme yeug ngeen ci mil dama bëgg ngeen déglu la famille dama bëgg ngeen déglu nak ki nga xamna responsable syndical nek médecin limu wax
Dakar matin
lan ngeen gissone ay thermoflash yo xamne ay 80000 lay jël 70000 et thermoflash pour la température ñaata ñoo jaar aéroport ñu flasher len té téréwul développé nañ maladie bi parce que douleur renseigné ci leneen cette nit mën na dugg sax ci four genn tang jigen sax ngeen bal ma ci wax ni bu gis rek lam sax am na niveau bo xamni fo ci population bu fa nekké yaram ndey tang ça ne renseigne absolument à rien du tout mais il fallait que ñe nek ci kaw créer ay conditions au marché wala wax ni lan lañ ci waxat ñu né non dafa am ñuy am détresse respiratoire c'est vrai ku nekkor nañ la defal ngeen tek ñu né gënë nañ ci 2 milliards au moment où il n'y avait pas de masque il n'y avait pas de visière amul won dara ñu né non dañuy développer 2 milliards pour jënd ay respirateur te gis ngeen ta caisse do ay boy taxaw lañ fi xalé ndawal sénégalais wone né mën nañu défar li ñuy outi à l'extérieur est ce que deug ngeen kenn ku ci wax pour continuer donc système bi waxna ko ci conseil présidentiel bu le 9 devant le président mais comme c'est le président 2012 bi ñu fi au Sénégal bi ngeen dogu ñu en tant que président de la république budget bi ngi fekkone 120 milliards 2019 budget bi yokku na ba nek 200 milliards ça veut dire que 80 milliards yokku na ci et monsieur le président lolu ci yokku ban impact la am ci indicateur sanitaire ñu gisunu lolu may wax ni donc alal ñu koy dugalat té même erreur bobu lañuy défar kéro buñu démé conseil présidentiel bo président dañ ko wax ni bax la gañ jox xaar né xaar buñu fokk ñu xol fuñ koy duggal et le président a reconnu cela buñu toggé ñu waxtaan lool président né légui waxtaan légui ñëpp té ñëpp bok ñëpp bokké ngir proposer ma lo xamné fi juroomi at yi dina ko def ci santé té xawma limite c'est le mot qui l'a utilisé lu ngeen ma laaj même pour nekul fi dina ko outi mais la ngeen ma fexel rek defal ma lo xamné système bi do ci dëkkati ben problème lepp day dox ñun ñu réuni suñu biir bind ben document bo xamné disparaît la bo xamné amul sax xaaliss bu bari bu ci dépenser mais ñom parce que dafa am ben vision bu amone vision moy la moy comme amna ay 60 de milliards ay 100 milliards il faut ñu jënd ay matériel sophistiqué def ay marché ñu né dañuy ériger 9 établissements publics de santé, moi hôpitaux inexis, du niveau 3. Il est donc érigé en hôpital de niveau 4. Quand on a des âmes mais yo, pour ce sur motul, est-ce que tu as voté gambo? Y a un hôpital de niveau 3, ben le tordi. Est-ce que dans les améliorer, ben le niveau 3, on a beaucoup de gens qui 11, 9 ans de faire. Parce que de faire like à équipement, de faire like à milliards de gens pour mon côté. Lol, de faire net à problème. Nous qui sommes aussi. Buñ leen waxé lo protégé wuñu personne bi té tay ji tollu na presque ay ñet témeru agent yo xamné ñi ngi tëkk parce que massi mo leen teur té buñu continuer ni musiba dina dal parce que li ñuy gis doyna wa day war bo xamné parce que bo nekké nga ni légui nit ñi ku fébar na tok sa kër ku taxo na fam sa kër ndegam ka contact yi nga xamné sax commencé wuñu no wal lañ doon isolé parce que nit ki bu xamé statistique sérologique dina jël ay disposition mais bo né duma texté kudul ko feba ki am statistique sérologique xam ko day saxonté nit ñi et méthode bi ñu def méthode bi mo gëna graw mo gëna da no billahi wallahi taala bu len wolati kenn nak nek la nak a commencé par moi-même sunu loxo sa taw 2012 batay a part ñoo ñu ma lay wax ñu yokal nan la wax ben agent de santé bo xamni 1 franc yokku na ci salaire amul 2012 bu fi ñëwé batay amul 1 franc la wax bu yokku ci salaire ben agent mu no ñu yokko sa salaire di la exposer joxu la ay moyens ay ño xamni politique rek mo leen fi indi c'est la vérité bu ñu ñëwé sen client bu fa ñëw gis ñu la contrat 1 million ñom ñafa nek ñep ci cabinet nga leen gis ñi salaire def laaj leen ku ci nek na ñu met ñu gënë sen salaire ñu tek na leen gënë sen salaire ñom ñep ñu tek té dañ ko xéma c'est très sérieux dama tay deg ngeen sax même le DRH ak ñom ya don conflit dañ koy neub entre le cabinet ak ñom mais ci yoy la joggé ci yoy la jowé ñu am nañ ci ay information yu wor est ce que ay politiciens dinañ ñëw ñun ñu sacrifier toute notre vie suñu papa ak suñu yaay gëm lo ñu bu ngeen bëggé tekki da ngay ni jang bu ngeen bëggé tekki bu ngeen am raccourci da ngay ni ñafé ñun ñëw ñu ñass ba am suñu diplôme di sacrifier ñu ci bari Allah ba lañu jëkke servir dans cette pour ce pays là pendant plus de 20 ans tay ñoo xamné lén la doon am moy sen lamine bu ñu wax wala dañuy politique ñoo jël en notage notre système de santé di ci def lu leen neex do dafa doy dafa doy ça ne peut plus continuer mënatul continuer faut que ñu arrêter nañu bayyi système bi ak ñi nga xamné ñoo mo système bi
dengen man de médecin moy wax responsable syndical mo wax de yene ngi fatlikou ba maleni wax corona business da ngi toj deuk bi ne lan agence de voyage len jox 2 milliards ministère de la santé woma ci meude ci jemaay menacer war intersyndical pna genn na deug guer peng mo fi am li pap ala wax ken mun ci dindu tarfatal ay ni 2 milliards ngeen djel jox ko agence de voyage bo xamne umra ak acc lay def mu dem chine dindu matériel de pacotille ay gaay yu xoteeku ay pyjama bu yi fanano mu defana pyjama hospitalier la amna fi tay ji dengue lum len wax munalen yow ni ngi am ay hôpitaux niveau 3 matlé wun dara manam niveau bi nga xamné mom lañ wax né mom lañ nek sax matlé wun ko manam niveau 3 bi sax matlé wun ko buñ ko bu len auditer matlé wun ko nga xey nga ne da nga jël ñooñu nga xamne matlé wuñ sax niveau 3 da nga leen yobbu niveau 4 lutax parce que xam nga ne bo re da nga leen yobbu niveau 4 dina marché équipement yo xamne ay marché la yo xamne da nga ko neure jëli dorat ci li nga bëgg dor ci ay xaliss mu yokkat ci lenen ne 2012 ba légui amul tarfatul ayn 15 pikini bo xamné yokku na ci salaireu médecin pikini yokul ci salaireu médecin ñom sen cabinet yi kun fa recruter nga yor lamine wouray meuna politique rek ñu daggal la salaireu 1 million boy xet salaireu 1 million boy xet tay ji ñaata médecin ñoo tok teud deug neexul febar amana nañ japp ñu rafet ndort la famille le président yegu ko legui yeg nako ñoon ñi ngi xënte bo leen waxé nañ defar ci sam sam ñi ngi xol fa lañuy doré fan lañuy doré lañuy xol ñom marché yi ñu koy régler waxna leen fi coronavirus soxalu leen ndax baye nañu suñu bop ak corona bi ñom légui ñi ngi ci lenen corona business bi ay ku ci lek tarfatul ayn yalla bu mu res poson lay doon ci bir légui nak ñu dem ci Abdou Karim Gazel Oryx parce que nak fi le ray bi téné xam na dama la sommes-nous dans une république normale ay fait la leni jox c'est extraordinaire dama ne li am solo deglu len ma rek gaay fa len paré après ngén xol bo len ci ségg ak bo ngi ségg
Dakar matin
ma lay sante di la gëm waaw jitt di wax ni rek déclaration universelle des droits de l'humanité da fay yëngu ci lepp lu nga xamné dafa concerner environnement ak développement durable ba taxna bi li nga xamné xewna ci gadé proxy am ñu xamné intervenir pour ñu saytu ko mais pour ñu intervenir man nak biñu ma intervenir dama ni leen da am mbir yo xamné bala maté atu dama koy saytu ba par waye ba ala ñi ma jikko wax dañ ni ma ñaari gadé rek ñom ñoo dé mais man duma ko luñu gito ba ca biir am na ño nga xamni yépp men la ca xewon té mom Boukar Ndiaye bu directeur des parcs nationaux nekkon don diligenter le travail là parce que mom moko don superviser am na minima biñuy capturer espèce am na ci yo xamni biñu leen doré tous par anesthésiant yi dañ leen réf ba am na yo xamni dé nañ ci mais waxuñu ko déclarer wu am na ci leneen tamit lu ci xew muy ñu ko 18 pièces yi espèce yi ñett yi dafa waroon dem ci kër beneen minute de la république boobu dama ko recouper parce que dama cee amagul lu ma leer fekkuma ko moom am na beneen ministre bu nga xam ne bokk na ci am na ci ñett yeneen juróom benn yi lañ wax ni moom moo doon dem ci rancho ministre Abdou Karim Sall am ci ñaari dee mais yeneen ñett yi Pandiala doon dem te yeneen ñett yooyu tamit am na ci benn bu nga xam def ci dee donc yëpp yi dafa bëri lu nga xam ne waxuñ ko ci boobu ba léegi loo xam ne xew na ci léegi nag dañuy nekk di pointé du doigt le ministre Abdou Karim Sall naan ci la bokk moom mooy ndayi mbindi di waaye tamit man damaa yaakaar ni sax comme ni ma ko waxee tam benn poste ni est ce que duñu laaj ba xam lii du mafia sax seen lii di au niveau de la du gouvernement je ne comprends pas pourquoi les ministres de la République ñoom ñu permettre ñu jox seen bopp doole wala sañ-sañu lii nga xam ne ñun ñëpp ñu nag ñoom ñoo ko bokk surtout que mu nekk ay etcetera ñoom ñu dem di ko jël di ko yóbbu seen i rach bàyyi sénégalais yi nga xam ne ñoom ñoo taxul undi ko c' est un patrimoine mondial
il faut le préciser. Bay astamo aduna wi nga xamné mala yoy ci nek ñom do tax ñu metti ñom ñu bëgg ko jël acci mom té ministre bi daf kay wax lu graw té mi mi tal RFM mu ni bu fekké da la jox dénu couple yow sa bir ratch bu fekké matal nga li protocole bi wax lé couple bi bu nekké sa bir ratch ba ak bari fa dañuy jëlat yenn yi yobul len mais yow dañ la ci bayyi ben couple wala dañ la ci bayyi ben parti parce que yow ya ci investir yow ya len protéger ak lu mala mané ko wa yow xana da nga bëgg kon ni commencé la domestication des gané ko rit yow ñu néw ñu la kay jël yow ya ñew ni da nga bëgg jël ñun d'accord ñu sax pour ngay jël mala yi di len sen mire natura nga jël len yob len pompa reproduire après dama ci am ben pas ñepp dégg nañ déggu mala yoy lu muy jax mais imaginer tay ji ñom ñoo xat ñom ñoo nek ci nguuti am doole am ay rat ndax nak yef littéral mom yef foncier mom ñepp dégg nañ mais ñom ñoo am doole fakk ay all bu mën pa jël ay mala di len xex ñu ne la benn pièce bu nek war na mën na jar 40 millions ba 70 millions xana ñom kon loolu mo moy sen nouvel investissement bu ñu jëlé ñaar dugal ko fa tek dañoo machanta gadé origine dañoo mëna reproduire boko dugalé ñaar bala ñaari at mu nekk juroom ben ñun la légui dañuy jël ñetti nga dañ la ko Sénégal ñetti pourquoi nga koy jël yow lan motax man fure suggéré que sax su fekké dañ ci xalaat ni malay dañoo wara dé wala dañoo mais park bi lan lañuy dundulé gadé fa nekk pourtant mala yoy nonu mille bañuy nekk té mille naturel deugantan jay ñom ak gay dayé ték ékli ñoo fay nekk ñom ñuy reproduire di nekk ni di reproduire di raay ték ñom lolu mom du sax leçon biñu joxe mais yow ngén dañ koy jël yobbu ko sa bir ranch sa bir kër sax la koy wowe nan dang ko fay yar ñu leen nekk ñun en tant que déclaration universelle des droits de l'humanité sur les changements climatiques et sur l'environnement ñu ne leen lii duñu ko bàyyi mu jàll di nañ leen invité à ce qui apporter les corrections ce les corrections nag moom mooy dañ leen di demander fermement à ce que ñu situer les responsabilités et puis ñu wax ñu dëgg ci ñaata mala ñoo fa dee parce que coow yu bëri na ci ñu ngi wax ñaar rek mais coow yu bëri na lool ci mala yi population de 400 à 500 yi ñu doon anesthésie am na yeneen nouvelle directe yi nga xam ne gisu ñu ko génn ñu sax fléchette yi te ñeena ñu ma yor dee nag lu ma nekk nag di saytu la di ko vérifier pour xam exactement nombre bi mais nañu situer les responsabilités par rapport à benn beneen bi ci topp nañu sanctionner les fouté que ce soit le ministre que ce soit le directeur des parcs nationaux nga xam ne waroon ngaa préserver anit mooy laal nekk nañ leen sanctionner beneen bi ci topp protocole bi nañ ko dakkal parce que man je conçois mansaal nag que parce que am na rentre ñu ni am na gérant bu fa nekk ci rentre bi ñu ni bokk am na professionnel yi ñu bis garde nationaux yi nekk ci parti yi am ba mën a saytu mala yooyu noonu yaakaaruma ko et puis fan la seen part fan la seen rent yi nekk rent yoo xam ne mu ngi nekk entre deux autoroutes ba jaar à chaque fois muy am ay pollution fu ñu toll animaux yooyu mënuñoo nekk ci milieu boobu noonu mënuñu koo dund nañ leen bàyyi ba nga xam ne moo taxul ñu wàcce leen ñu dund fa di ko reproduire surtout dañoo nekk séjourant Sénégal daf cee réussir ak prouesse ndax bay àdduna jàxte dan ñi nañ leen am jum yóbbu Sénégal huit yooyu ñoom ñoo 500 fooma 400 yi ministre bi nag nee na moom ulee pas dans ses bot ñun ne nañ ko ñun sax ñu som droit dans nos bot te dinañ jàkkaarloo moom te dinañ xool kan mooy njëkk a ploye la ci
gàcce du rey nit fii kilifa yi ma gis gàcce du leen rey man dama waaru dama jommi léegi d'abord premier problème bi mbata dalaas tan dalaas yaay nañ ko fàttaliko ran si la ñuy xëccoo soo leen déggoo bu baax xam nga ñu ngi tudd Abdou Karim Sall rek Abdou Karim Gazal Orix di nga koy tudd rek moom ndekete am na yeneen ministre tamit yu mënoon yóbbu ñett loolu la révélé foofu bàyyeetun mala be waa ñoom duñ jël gaynde rek dañoo am ranc nañ jëli gaynde yi nekk àll dundal leen yóbbu leen seen ranc yi ñu taamu ci benn espèce bu rare boo xam ne Israël yi sax ñoo ñu ko joxoon ñaar kenn xamul ñaataa ci dee dañuy wax rek ministère bi mom yeen ak may laaj legui nema lutax muy woné arrogance parce que dafa xamné dara du ko ci fekk voilà la république qu'on a daf ko xamné dara tarfatu ay nit du ko ci fekk dina ko def mu nek scandale nous les grandes gueules on va parler et puis le président va dire oh ça c'est un épiphénomène on c'est pas grave on laisse les parler mom babi tontu neena mandal sa buma toge rek dama djeg ba siag man sama xol bi di metti ñom na sen tontu nenañ waw dañu am ben orientation politique de fond bu bes bo xamne dañuy am ay partenariat yu signé ak secteur privé yo xamne ay protocole ay convention le ci ay réserve privé def nañ ko ak fatala moy fofu ngeen gis gayna yi def nañ koy mboula def nañ ko mbang mboula def nañ ko bango ñooñu nak dañ fay def transfert d'animaux sauvages ke transfert bobu sax lay taxaw xama neena len man sama liguey dama koy matal ba mat sax transfert bi sax dafa am yoon anam kay
Dakar matin
li nga xamni moy walu technique bi manam li nga xamni moy li aji ci nan lañu wara doxale ngir mo xamni da ngay dilé ay rabu all beurep sangam yobul len fenen manam nga len di doxal non dafa nek technique bo xamni du ko nek moko man do nek rek ingénieur des eaux et forêts wala ñu lay wax conservateur des parcs nationaux nga min ko li nga xamni moy art rabu all spécialité la man yalla dafa def ma nek spécialiste de la faune deux fois xam ci touti nak liggéey bobu dafa am ay spécialiste yu koy def soo demee fu mel ni États-Unis dafa am ay société yoo xam ni mu ngi leen di tuddee wildlife transportation loolu mooy seen liggéey te xam nga ñooñu lan mooy seen devise mooy li ñuy jël di ko toxal dana ànd ak wér gi yaram dana contaan ba pare dana itam am jàmm du nen loolu ci anglais dañ naan la sound safe and happy ñetti facteur yooyu mooy tax ñu mën a jël rabu àll def ko ci condition yi mu war a demee maanaam fi nga koy dugal ndax foofu la war a dugg ndax du am stress parce que li leen di rey mooy stress maanaam dañuy jékki-jékki am yëngati yaram ba dañ ko di tëpp ak di mbëkk fu nekk loolu bu fekkee ni dañu am stress maanaam loo xam ne da leen di jaaxal ci yéen wër muy am oto yuy klaxonné wala lumière yuy am wala yu demee noonu loolu day tax maladie du am dal su ko defee nag yow boo ko dugalee fenn day tëpp di def lu ne dafa nekk loo xam ne ci gàttal dañ ko war a jàng léeg-léeg dafa war am un vétérinaire spécialisé koo xam ni ci dafa xam du nekk vétérinaire rek ordinaire mais day jàng le comportement des animaux sauvages su ko xamee dana xam ndax ci dañ ko war a jox calmement wala dañ ko war a dugal ci foo xam ne du gis dara ba nga xam ne du am loo xam ne dana ko jaaxal ci li muy gis léeg-léeg ñu def leen sax mbuumbànd yi wala yi xam nañ ko mooy ñu jël une genre muscle daal di takk say bët loolu danañ ko def itam ngir stress bañ a am dama jàpp ni bu fekkoon ni sàmmante woon nañu ak loolu yi yaakaar naa ni dana leen mën a jëlee fenn doxal leen feneen bu fekkee ni fañ leen di doxal itam méngoo na ak seen dëkkuwaay ndax boo jëlee rab woo xam ni ci àll bi lay nekk ngir jëli ko foofu nga xam ni amul garab amul dara lu suuf kese la nga jël ko indi ko foo xam ni ay garab rek a fa nekk ay ndox de fa bari ak yu demee noonu mën na ko indil ay jafe-jafe ndax bokk nu fi ñuy dëkk ñuy mel na nga jël benn sénégalais jëlee ko Angleterre yóbbu ko fële ca France ci Glasgow xam nga kooku day am problème du
yéen a ngi dégg même sax transport bi mais man li may laajte moo di ñoom kan lañ toog ba war fee mën a am ay range. Kañ lañ fi toog ba war a mën a am ay range lañ wax de range ma ta dalaas ma ñoom ñooy Jacques Ewine ak yooyu la ilaha illallah legui nak legui nak damay ñew ci ñom argumentaire bu ñu tek xam nga lan mo leen dal en fait man damay comprendre sen câblage mental bi lay jema jeli xam nga câblage mental bi lan la manam rêve yi nga xamne mom lañ di am dëkk feulé nga xamne nek neko ci tu plage xamoo geej xamoo dara bo ñëne je veux un pied les pieds dans l'eau les pieds dans l'eau te mëno fey dag littoral légui nak comme range boy bëgg nañ légui di doxantu néna am ay espèce protégée la les gazelles oryx légui mom ci ciëm ku seen communiqué bu guddu lañ def nak mais communiqué bi boko liré bam jeex littérature lay gëna nuro d'abord un ñom nangu nañ na li nit ñi wax deug la ministre bi jël na ay gazelle oryx diko yobbu ci rancham ministre bi dafa am ranch motax mëna créé kenn du ko tass kenn du ko tass fi lañ koy tek mënu ñu mëna sapoti bu ñu ñëwé ñu chambar mbiri ba xam ko laaj bu ñëkk bi ñom ñi ngi layé ay convention ak protocole est-ce que lolu deug la spécialiste yépp nénañ c'est faux amul spécialiste yépp nénañ c'est faux avec la loi ministre ba xamou lutax génn lañ ñu convention bi nga xamné ministre bi nga xamné dafa am ranch daf ko signé ministère dé ba da ngay diko ci ak sax yow da ngay rétel li li du jamm da ngay ré mais li du jamm da dé ministère bi ci bopam kabila lañ may fatali ñom ñoo amone ay ranch ay mobutu yoy dañ may fatali ma légui ministère bi la wax dé lutax gënël ñu bañuy ko né gënël ñu convention bi nga xamné mom la signé benen laaj bi est-ce que ministre war na mëna bénéficier convention ak service bo xamné mom moy autorité bi est-ce que ministre conflit d'intérêt amul fofu ah ismou wax nako ba do lo xamone jowan del la jëm ci sou ñaata lañuy fay comme ñoño convention bi ñuy wax ñu ñaata lañuy fay spécialiste ma waxtani yépp dañ nañ agent yi nek ci parc national yi am nañ compétence bi ak dévouement bi ba nga xamné xamaat nañ né li nga xamné modi gazelle oryx yi bu leen yobbo fofu ñak seen bakkan lañuy def ci condition yoy kon buñ ko défé rek ordre ministre bi motax bay leen ma way il faut que je li manger et ça doit am promotion est-ce que doit am promotion la lay di wax braconnage lay gëna nuro sax li ordre bi kan moko joxe ministre bi bu amé abi d'autorité amul wala amna wala man dama jommi billahi bi dama jom mu jik bi ségg mané yeen bayu len souf bayu len khalis bayu len dara légui nak malay mo len déssé malay da nga am range rek jëlal gaynde yi nek gaynde yi nga xamné dañu sonn lol nek ci parc bi parc an bi lu len lek teure jeulal gayna yobbu mais ngay jeul ay espèce protégée nga xamni ñun dañ ko mayon Sénégal té espèce bo gis non bo gis gazelle bo jot entre 40 ak 50 millions lay jur ñu dem ba ci biir ne buñ la ko yobulé fofu buñ la ko yobulé fofu comme dañu mëna jur buñ juré lu bari après man lan la bayé yenn yi nga man ci def business ñu jël ñet bayé la yenn bu juré 15 nga jaayé ben bu nek 50 millions ñaata la mais ñu bën dëkk lañ nek té xam nga li normalement bu nekkon ci république bu normal bu nekkon ci république bu normal té ma léni prouver té lu tax nekkon ci république bu normal ñun contrôle état on n'a pas un problème avec l'état l'état c'est nous d'abord c'est pas yeen ñi jité réew mi yéne état dédit yeen ñi jité réew mi ñun ñoo leen fal Abdallah Konté man fu gisoo ma fofu ma laaj lolu ñen ñun liñ ci waron def def nañ ko jël nañ wa ndengaler lañ wax tek ko ñene wa ndengaler li la fa bëssu do man gisoo ma fu ma ngi won tok fi di liggéey sama liggéey voilà kon wax da fay leer légui nak ñom kër xamatul lu muy nuro way convention le ministre gënal ma convention bi wax ma ñaata lañ fay c'est une affaire rocambolesque scandaleuse bu nekkon na ci république bu normal lañu nekk bu nekkon ci république tay il faut ñu arrêter di fokk na ñom ñoy incarner fi nekk ni république bi hein République bi ñom dañ leen fal motax suñu serigne ci nga xamne yalla leen fal timil war nañ di wax war nañ di wax limay wax ni dama bëgg ngeen xamne gis nga dafa am benn bëss kenn ku ne ma woy mais papa ale pourquoi ministre bu ñëwé fofu tu les poses des questions ngeen ni secrétaire manaleen mais ministre bi auto bi mi dawal mako jënd samay impôt lañ jël dañ ko ko jox chauffeur bi koy ubbil auto bi makoy fay samay impôt lañ koy fayé buy tukki première classe may jënd billet bi kërëm gendarme ba fa nek diko surveiller ak njabota makoy fay kon nga bëgg bu ñëwé tok dama ko wax mu yoré réew bu ko nexé nak tok baña ñëw waxanti deug li bu nekkon ci république bu normal jour ba lolu amé président du ko sax limoje d'accord inutilement sa lettre de démission inutilement sa lettre de démission parce que li lan la ye lolu mi xawla bay amay ran sax bay jël ay espèce protégée yu nu mayon sénégal ngen koy jël diko yobbu ba am lu ci ñak bakkar xam nga lu tax mo gëm mo wax leen na leen dara du ko ci fekk preuve la leen jox preuve la leen jox deglu leen li mo am lu leen fatali
Dakar matin
dama deug bi moy comme la wuy man dans le temps bo mu munti dom ñu wax nombre de mort yi am fa man ñu ma la mëna wax ñu di sauver ñu ma gis bari wu ñu moddu ni sax 35 fa lañu yam o wala au plus tard fa lañu yam
borom ñaar la defoon
preuve xawma ñaata la defoon franchement en toute sincérité mais li quantité bi dé ak ñi nga xamanteni gisaguñu leen yaa nga ñu ëpp ñi 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 gis Je suis un homme qui a été 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 un hom franchement mais waxo deug comme ram di trop di nax nit ñi yaa deug day ñoo xamantene ay utilité ñi nga xamantene ñoo yëre deug
xama li lan la won xama ndax fatali na len dara am deet xama ndax fatali na len dara am deet yene ngi fataliku le 17 septembre 2019 fi lañ ñew organiser fi ay pirogue yo xamne dañuy dem il dem il mat il des serpents il mat len mom batu bu fa kepp ñu wax ay 34 gi nga ciow li ki mi ngi waxe won buntu hôpital principal bobu ba legui dama leni laaj lu gatt pirogue bu chaviré won mom ñi ci dé ñukoy laq nit ñi très journaliste du hôpital principal bobu ba légui est ce que deug ngeen tarfatal ay nit ci dossier bobu malen laaj rek bobu ba légui est ce que deug ngeen dara ci dossier bobu dara ñew nañ fa spectacle cinéma ministre ñew taxaw parce qu'il y avait des touristes français Il y avait des touristes français qui ont eu trentaine de rescapés qui ont dit ça, ne pas qu'on les dégue. Dossier Bob Aramokai. Quel titre est responsabilité, Mouy Ben? Quel sanctionné est le Mouy Ben? Ouais, nous, vous n'êtes que la vie humaine. La vie humaine n'a pas d'importance. Ndax nak amna ay décès ci naufrage bobu waron nañ xam nu mu démé ñen ñoo do organiser ki excursion yi bataille est-ce que c'était au norme parce que ku dem fofu deug fofu autorisation mo la fa dem yob may wax ne bo ba legui bu nekké né c'est la vie humaine mo am ñu sen bakkan rot ci loolu ba legui amul rapport pour situer les responsabilités massa way bakkenu gazelle lolo tax manen dara du ko ci fék Macky Sall li ñu wax ni yépp président de la république mo ñu ko gëna xam mais xam yeen réaction la ñu am Oh, laissez ces grandes gueules là, il parle. Laissez là, oh, papa allez, va faire son life là. Peut-être qu'il sort le bon. Ouais, hein, ces grandes gueules là. Hein, hein. Mais puis, c'est fini. Hein. C'est un incident, hein, c'est fini. Hein. Donc voilà comment ils réagissent. Pensant que ce pays là, c'est leur propriété. Xam du ku def njombe bu toll ni am fit tok am ben comportement bi boy wax am ben assurance bi da la leer bir na la dara du la ci fekk te bobu legui sax deggo benen mbir mi nak ma ñew situation du pays juge dem
Dakar matin
mu toll ni crise morale mo am crise morale bu doy war parce que ñi nga xamanteni ñoo ñuy jité muy ci exécutif muy ci législatif muy ci judiciaire ak ñeneen ñi nga xamanteni yalla def ñuy jité su fekke ni exemplarité parce que kuy jité da nga wara def preuve d'exemplarité ñun xalé yi gis la dégg la war la roy né ak man dé suma maggé bëgg na nek député parce que amna tel député bo xamanteni vraiment so ko gisse li muy incarner valeur yi muy incarner ak yoyu daf lay neex wala man de suma magge magistrat la bëgg nek wala man ministre wala président de la république waaw lutax nak mo mujjé ci président de la république mbir mi yépp responsabilité ben nit la parce que mo jité parce que réew mi xam nga réew yi likoy changer parce que ay régime présidentiel lañu nek té régime biñu nek c'est un régime présidentialiste Et le président dindé poste premier ministre dafa nek ni mom rek moy jité lepp même administration bi actuellement mo koy jité donc il est comptable lepp li fi am rek meun nañ lay mom mom mo jité kër gi lepp li nga xamanteni doom yi ci biir mom lañu def sen faute waron nañu ko sanctionner bon parce que nit ñi suñuy def légui ci sen politique ils peuvent même y avoir des règlements de compte parce que am nañu xamanteni ay kilifa lañu dañuy sétane sen njabot ji di def lu ko neex peut-être d'accord arranger pour diviser ak yoy kenn xamul dal ñom lu nekk ci sen stratégie maintenant lu am solo moy moy responsable bi waaw moy responsable parce que ñi fi nekk mo leen tab mo leen fi tek waaw mo leen fi bayyi té Sénégal dafa tollu fo xamanteni crise bi am depuis 2000 même yuoku ci 2012 moy légui nit ki suñ lay tan ci responsabilité bu né dañuy xol yow lan nga mëna indil en terme de gain politique électoral té gis nga 2014 biñuy dem ci élection locale yi président ci bopam mom mo wax la wax bo xamanteni dafa doy war amul wax bu ko gëna doy war moo ne ñëpp ministre yeek responsable yëpp ci gagné wul sa localité dama lay tindi loolu mu am suñu benn mag pa Modi Nia mu defoon ci analyse bu am solo mu ne léegi waaw léegi nit ki quel que soit sa compétence parce que am na ñoo xam ne mën nañ liggéey mais mënuñu politique amuñu base wala intéressé wu leen mais mu ne ñooñu ndeysaan dañ leen di fay dindi teg fa ñoo xamante ni ñoom politique rek donc rew mi dafa melni liggéeyuñ ko pour sénégalais mais dañ koy liggéey pour ambition politique ben nit jafé jafé yi nak sénégal fofu la joggé té lolu day dem di yok parce que légui da ngay xol ci administration bi la forte politisation poste direction bo gis ku ci nek sax pour mu mën ko conserver il faut que mu dem défi politique wala wane ni mu ngi def politique te xam nañu Sénégal ni ñuy defé politique bi su koy def xaaliss lañ koy defé donc lolu indi fi problème yi ñu fi gis scandale financier parce que ko xamanteni dafa japp ni man su fekke ni quel que soit luma def quel que soit malversation yuma def tant que ma ngi remplir rek rôle biñ ma assigné mom moy ma ñew gagner fi ma dëkk ah mais ñooñu dañuy def té surtout que yoon da fay doxé no xamanteni depuis président Macky Sall nekké fi gisunu ñu nekk ci camp ñi nekk ak mom yoon di leen top
Dakar matin
ñi ngay dégg voilà les raisons fondamentales bi tax notre république est anormale république bo xamné bu ñuy tan ñu ko compétent tan xam mo tax gis nga dama la waxtaan ak sama benn grand mu ne ci administration bi mu ne ma ñun légui ñun ñepp pap lañ bop mané ko luy pap mu ne parti au pouvoir mané ko mais grand parti au pouvoir mu ne ma administration bi légui bo nekul parti au pouvoir and ak ñom do am promotion soxla tourne un comité de l'état ils n'en veulent pas du tout wala dang légui compté du bout des doigts tay ji bu ñu né ba xamné da ngay wër référence yene ngi fateliku ba Bruno Diatta genné adina liñ den wax é rasu melni Bruno Diatta amatu fi non tax suma den yag deg président de la république mune je siffle la fin de la récréation manako jarul siffle jëlal sa cravate parce que ñu nekk ci cour bi say dom kessa ñu nekk ci cour donc buñ den wax né rasu melni Bruno Diatta amatul nga def senghor abdou diouf ablaye wad macky sall ken musula deg ci dara lulul nek un comité de l'état tay dama nga xol amna fonctionnaire ya xamne lutu xamul tax ñu politique geumuñu politique bi de geumuñu sax le président macky sall geumuñu sax vision xam luñu geum leur carrière parce que neena boko deful dañuy jëli sen ben militant balé sen ben militant lañu jëli feulé ko xamné xamul dara bagu leer sax amuko jël ko tek ko ci sa kaw mu seuf la liggéey bi yépp mom nak yor lamiñam mëna dem fep mëna dem fep lolu moy indi xol tay ji so bëggé la forte politisation dans l'administration sénégalaise xam nga dañ dal wax né mais gis nga téré bi ma leen wonone dañ ko censure dama ko doon lire légui bala may tambal fa benn phrase bo xamné bëgg na leen ko ci lire des goulots qui étranglent l'économie de ce pays. Ils ont pour nom népotisme, favoritisme, prévarication, corruption, concussion. À chaque changement de régime politique, les nouveaux dirigeants créent des castes de nouveaux riches tirés de leur cercle de proches. Cette nouvelle caste qui n'a jamais contribué à la création d'entreprises ou de richesses s'évertue à faire sombrer les citoyens ordinaires qui y ont toujours évolué. Elle s'évertue à détruire les entreprises que ces citoyens ordinaires ont bâties à force de privation et d'abnégation. Dans cette optique d'accaparement, les moyens les plus sournois, les plus iconoclastes, basés sur les structures étatiques républicaines, sont souvent malheureusement utilisés. Moi, quand je lis ce livre, Ousmane, tu l'as dit sur Amazon, très bien. Moi, quand je lis ce livre, je veux que je le mette sur toi. Pareil que nous jugeons de nous. Je vais vous dire pourquoi il y a un peu de côté Amazon. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Je vais lire ce que je vais lire. Je vais lire. Il est inadmissible de naître dans un pays pauvre y avoir subi gratuitement toute sa formation, y être responsable en quelqu'un niveau de l'administration publique, c'est-à-dire continuer à être entretenu par l'État et mener des actes prévaricateurs contre cet État et cette nation. Nga juddo fi Sénégal, yero fi Sénégal, jangé école publique Sénégal, gratuitement, jaar fi nga wara jall yépp. Nek ci état du Sénégal mu yorel le lepp nga wolbatiku di sacc xalisu rew mi nga wolbatiku di sacc xalisu rew man coalition pour le dépeçage d'une nation ay affaire yu doy war la ci wax yo xamne deug yu wir peng la deug la do mu no motaxit dem justice amna lu ci wax
Dakar matin
la justice doit être libre xam nga magistrat yu bari dañuy wax ni té lolou dëkk la ñom dossier biñu yor dañ koy atté ñom té duñ ci am ben pression lolou amna mais elle doit aussi paraître libre pour nous rassurer ñu magistrat yi rassurer ñu dañu wara wané ni dañ ko wara wané té lolou gis nga ñi fi nekkone ay Isaac Foster Keba Mbaye ay Hassan Bassirou Touf ay Youssoufa Ndiaye ak ñoom magistrat yu mag yoyu dañ doon tok rentrer solennel cour des tribunaux ñu taxaw tant que président yow mi yow ya jité exécutif mais say décret lañu jaar yoon su jaar yoon ñun dañ ko annuler parce que ñun li lañ fi nekké su ngeen deful lu ci yoon justice dañ leen tagat ci yoon. Voilà, lolu citoyen yi diko deg da koy rassurer parce que contre pour da ko bax ci rew su amul nak et quelques temps on a l'impression qu'il y a pratiquement plus de contre pouvoir il y a qu'un seul pouvoir lolu nak su amé man damay yokk di wax ni gis nga du sécurité sax pour ñom sen bop lolu luko indi rek moy ben crise bu am ci fonction publique bi yepp wax deug yalla moy nit ñi dañu gëna bëgg poste nit ñi gëna bëgg xaaliss carriériste da ngay gis kenn ku ñu nommé ci ben poste ñu né la yaay procureur Dakar wala yaay doyen des juges Dakar da nga xamanteni ñaari poste yoyu lu tax ma leen di cité parce que dans mon cité mais je pense qu'il faut que nit ñi xam responsable deug yi ñom lepp muy am fi ci justice presque ñom ñoy baromètre bi képp ko gis rek ñu né la top nañ ko wala top ñu ko ci fofu la jëreur Dakar la képp ku ñu bayyi té mu waron def ak yoy ñu la doon aider juge légui nak gis nga lolu su féké yow yaangi ci nga bëgg ko conserver coup coup sa poste nga japp ni président mo la fi tek té mom mo la fi mëna tindi peut-être ñu wax la nga do def do respecter ce serment jafé jafé ñepp ko xam magistrat yi nak man dama leen di tank afwa parce que je suis convaincu ba tay ni ñu ci gëna bari li am justice daf leen metti lool ñu ci gëna bari ay magistrat yu libre lañ wayna nak soy féké ni dañu nekk ci benn milieu ñu gis ay nit ñoo xamanteni ñu ngi def lu leen neex di yak seeni réputation koor war nañu ñom tamit pour ne pas que ñom seen responsabilité wu ñu dulle ñom nañu gëna appelé ñoñu à la responsabilité sinon ñom ñu def ni ñow wax ni justice bi liko gal encore liko yak ñeek ñi la je pense que lolu parce que quand on fait impunément ñu def ni dir yi di yak réputation koor bi ñu yak rew ni ñu leen di bayyi ñukoy def di continuer je pense que c'est une complicité coupable lool nak warna ci ñoy até xamni ñom tamit way bu rafet dafa neex nañu liggéeyal nañu gëna di liggéeyal seen réew ku liggéeyal réewum rek vraiment am way bu rafet ñi fi nekkon ñu leen di cité batay mais amna taxaway bu ñu taxaw amna ño xamanteni nek nañ fi ba dem nañu yaakaaroon nañu duñu dem nañu mais ça yu ñu leen cité nit ñi duñu mëna wax ci ñoom lu rafet parce que liggéeyu ñu seen réew té defu ñu respecté parce que yenn yi sax bu bañak wala bañ moy respecté ce serment
voilà
waaw yow yoon li la wax li nga wara def ko le président de la république am puissance mënu la affecté fu gëna sori ké duggu té am na yenn ancienneté yoy am sax kenn mënu la yobbu ci yenn liyey amna nak ay magistrat yo xamanteni ñu ngi té lolu man damay ni journaliste aussi amna ben rôle biñ ci wara def amna ño xamanteni ñu ngi fi ñu écarté wax dëgg lolu man chaque fois dama koy wax juge El Hadj Malick Sow ak juge Abbé Batou Diallo koku dañ ko écarté bu mu dem à la retraite Abbé Batou Diallo mom mo nekkon la deuxième la présidente de la chambre administrative la magistrate la plus gradée après le premier président ñu écarté ko injustement mu nekk kërëm pendant 4 ans kenn souteniru ko kenn ba mu dem retraite même UMS malheureusement sincèrement légui nak amna ci keneen ko xamanteni mu ngi kërëm dessé nako ay wèr mu dem retraite té koku El Hadj Malick Sow vraiment yobou na réew mi demon na ba nek juge cour pénale internationale def fa liggéey bu am solo nek borom xam nek un magistrat libre parce que man côtoyé nako à la cour d'appel mu ngi kërëm depuis 4 ans parce que ce qu'on reproche maintenant au magistrat c'est d'être libre amul kenn koku il fait l'unanimité amul kenn dara luñ ko meuna reprocher ni mom dafa librone légui nak ñu libre ni dañ leen di gêner dañ leen di écarter UMS responsabilité bu reuy parce que ces collègues là ont été laissés à eux-mêmes bon ñun dénoncé nañ ko biñu nekké ci biir à plusieurs reprises dañuy waxat nit ñi rek ni amna ñu ci dess ño xamanteni juge El Hadj Malick Sow man koy répéter vraiment Sénégal war nañ amnañu dañ ko wara dello jukal waaw war ñu ko nak bayyi parce que UMS su fekke ni nopi na ci té sen rôle moy ñu défendre intérêt koor bi té ñom sen bokk magistrat yépp xam nañu ni ñaar ñoo ñu écarté won muy Abbé Batou Diallo ak El Hadj Malick Sow amul ñu meilleure référence dans la magistrature
Dakar matin.
Xam nga xam li dafa doy war lim révélé ni dafa doy war juge bu baax moy juge buy def genuflexion nangu ndigalu pouvoir exécutif diko jëfé juge bo xamné tu es libre tu es écarté lolou nak union des magistrats du Sénégal interpellé nañ len ci corporatisme warul tax ñi leen yaqal do leen dénoncer corporatisme warul tax lool justice moy pilier wu rew tay ji buñu démé Sénégal fi dama né toy xol rek chaîne bi ay 514 xoma lan magistrat mais ay 5-10 rek lañuy cité wax nako waye leneen mo nara ñew mo tax may indi li xam nga man dama leen wax man lima gëm papaale na Macky Sall président de la république bu sakul 3e mandat ci la may bet mais bu ko sakko duma bet deggu leen ma de Macky Sall bu ñewé nekuma candidat pour 3e mandat dina ko taxaw fi né à la famille Macky bet na ma tay waye Macky mi ngi wut 3e mandat duma bet té même gis gis bobu dama ko partager ak ki nga xamné mo di juge dem même dama ko partager ak juge dem même lecture bi la def ay ci le ñu dem deglu
Dakar matin
saga yu ñuy saga yu gëna metti té lolu ñi cité suñuy jitt ci diiné yu war nañ ci gëna wax mom moy jitt yo xamanteni dañuy taxaw jël ay engagement taxaw ci Sénégal wax ni dañ nañ def li def li def li ñoo non seulement man duma né ni duñ ko respecter mais le contraire lañu def suñ la néwé réew mi nako tek ci djub nako yoré mandu na jël joxe indépendance justice so ñëwé jité réew mi nga def tout à fait le contraire jakarlo nit ñi fep fo dem ñu recevoir la tatangal ak yoyu man dama japp ni ñi khutba sax aduma yi am nañu chaque fois liñ wax des choses concrètes yo xamanteni suñu njidi au plus haut niveau ñu koy def parce que exemple ku gëna ku fi gëna feuss moy président de la république di wax moy deñ wala wax né ma waxone waxé xam nga amna fi président bu ko wax mais biñ ko waxé nit ñi dañ ci doon rétan fofu nak le Sénégal je pense commencé yak de telle sorte que gis nga suñu président bi man bimu waxé mbir ci mbiru 3e candidature dañu biñ wax sax 3e mandat 3e candidature lolu fu mu tollu ni dafa sax évident nit jamm sax nit di am xam xam wala di sellu pour xam ni lolu ak ngui koy togg té li na ray yak rew mi li ko na ra galancor bu gëna mak covid bi moy projet 3e candidature ñun gis nga biñu démé biñu génné ci présidentiel rek matul sax ñaari wër ñu xol amna ni rew mi démé ñu gis ñom ni muy défé rek dañu gënd ben article parce que dañu déllu ñu ci constitution parce que xam nga 2016 man dama japp ni dañu nax ci référendum def nañu amna luñu suruxal ci biir référendum bi lo xamanteni ñun gisunu ko parce que moment bobu ciowli mo doon président déllu na gannaaw dafa néwon day def 7 ans 5 ans mais ñu am luñu duggal ci constitution bi
lan la
changer moy disposition yi xam nga dañu néwon président ñaari mandat la wara def légui ñom ñu promettre nit ñi ni non ñun dañu gëna préciser disposition bobu ñu def ko ba légui kenn du fi mëna ñaar lajati lu ëpp ñaari mandat mais niñ ko défé ak li conseil constitutionnel a tek parce que conseil constitutionnel bi muy né nit ñi yeen président mënul dellu ci gannaaw ci 7 ans yi daf ci wax leneen lu am solo dafa ne ni président mom constitution bele hein constitution bi nga xamanteni mom moko fi ci la wa bobu mënu ko changer de telle sorte que amna ay juristes yu mag professeur Babacar Keïta Jean-Marie Jouanke ñom ñoo fi gëna nek les grands publicistes nenañu attention ñom ñoo ñuko jëk wax depuis 2017 président suñ ko baye ni liñu changer constitution bi mën na représenter wat yaa gis loolu nak début bi ñom dañu taxaw won ñom ñepp ñu mënu nek parce que xam nañu sénégalais yi suñu xalaatoon loolu mën na nek rek
référendum
ko amagul 2 ans ko amagul 2 mandats di nan tay wu troisième mandat sénégalais nañ nan légui fi am problème la ki la won sax menace la won ci sen deuxième mandat mais ki deuxième mandat bi jallé c'est tout à fait le contraire même président bi taxawone wax ni parce que lolu motax man may wax cadre solo cadre taxawone na wax mu lèr nañ ni man kenn duma dégg ci wax mu deuxième mandat troisième mandat li fi am ci sénégal ak taxaway bi fi taxawone 31 décembre bi passé
ni non
man lima ci wax mom moy meuna nek wi meuna nek non mais fala grawé parce que meuna nek wi meuna nek non lolou lañ wax donc mais lolou lendemain bi man lima doon wax dama bëggone presse bi né président néna meuna présenter wat troisième mandat parce que ni non mom moy meuna nek wi meuna nek non té légui yenen acte yi muy poser ci bir majorité ak ci gestion bi muy def rew mi parce que dañuy politiser lepp même gestion covid bi luko lutax mu xawa soxé moy politiser ay dundu yi ñuy distribuer ak yoyep pour préparer ay élection la même report yi ñuy def ci élection yi parce que lolu tamit ci la bok ci même mouvance bi la reporter yi tant que amuñu président de la République amagul solution Dakar ak Thiès élection locale té lolou lu grave xam nga légui kenn rek mo fi am maîtrise du calendrier électoral té lolou c'est grave et l'opposition a une grande responsabilité parce que président rek mo xam mom kañ lay tenir élection yi gis nga xam nga néwon voter nañu loi c'est au plus tard le 29 mars loi daf ñu wara teunk ñun ñep mais légui gis nga ñu ngi bëgg duggal bokk sénégalais yi élection dal organisation yak la ñun covid bi lañu tal amna beaucoup de maires qui se sont prononcés dans leur majorité né nañu reporter les élections encore pour une troisième fois ce qui est inadmissible légui nak gis nga lolu sénégalais sen bop dañuy leen bëgg wan ni mbir mi dal bir élection dal amul solo élection locale yi amul solo parce que ñepp ben lañu da ngeen di élire ñeneen rek ñu ñoo def la même chose alal bobu def ko ci ay élection yak la wayne dama né opposition bi su fekkone ni dañu waxone élection présidentielle lañu dak ñen ñep ngeen jox lool tamit day woné ni ñun ci biir opposition bi ñun ben élection rek la gaay gis mon présidentielle mais démocratie du élection présidentielle man dama japp ni élection locale amul élection bu ko en terme bi gis nga près de 20,000 élus conseils départementaux, conseils municipaux. Des changements véritables que nous devons impulser, c'est à la base qui souffre. Voilà. Pour nous, nous avons une bonne garantie. Mon moi, démocratie. Il faut un coup.
Dengue, nous m'expliquer. C'est très clair que... Parce que moi, je pense que Macky Sall, objectivement, vous n'êtes qu'on a japonais le bimoy dernier mandat. Calcul d'épicier politico-politicien yimi def ni du ci nek ce sera l'homme le plus libre mais aujourd'hui billah yalla mo tax na damay dem ma dem koy yeureum parce que troisième mandat bay len di wax na pa wala troisième mandat xexu sénégal la d'accord xexu sénégal la thème bi may def nak dama bëgg ngeen wax dimanche inshallah est ce que jaduna ñuy tok di reporter ay élection locale ba ken xamul kagn la seul le président de la république donc tay dama leen démontrer comment on est dans une république anormale seul le président de la république mo xam calendrier électoral amul ken ko xam benen mbir bi di carte d'identité yi bu len ko faté bu ñu baye ba jubati nak ay élection ñuy wax carte d'identité jogle légui lu lijeenti suñuy carte d'identité ak carte électeur waye comme nak ñom var baxul ci ñom dama leni var lañ waxon ci 3e mandat bi yeup dina len tegal général bi bo xam ni ci deg mimi touré seydou gey mel major fall bun john ak président de la république li générique la bëgg bo len ci d'accordé la famille chaque jour ñu duggal ko suñu xel buñuy ubi soit ñu ubé ko wala ñu tejé ko pour gaay di ci baye ci xel baye ci xel way bo papa cheikh baye ci xel baye ci xel baye voilà way bobu hein kon générique bi la len may
Dakar matin
nul ne peut faire deux mandats consécutifs la constitution est claire donc il n'y a pas de débat en la matière
mandat bi yobou ko djourom ñaar indi ko djouromi at te ken dootu ko laal ñi ngi ci biir donc amul troisième mandat amul dara ndaxte ca wagn ba ñuy wagn fu xam nak ñaari mandat yi amna bi moy def ni ci la bok donc lolu dem bëggu sénégalais def ko bu baax amul risque troisième mandat wagn bi bi bok na ci ñaare su muy diir moy mak bu mucc donc lolu wax nañ ko deg bu baax
Dakar matin
ku fi doogati ñaari mandat kessé nga mëga def li fi xewon nga xamni da ngay xey suba ne man dama bëgg troisième mandat modifier mu ne lolu dañ koy verrouiller ci constitution bi def ko clause bo xamne kenn dootu fi il abadan kenn dootu ko fi mëna changer lolu moy li président gëm
Dakar matin
je me rends compte que les gens ne lisent pas les textes si les gens continuent à dire que il est possible que le président fasse un troisième mandat. Je dis peut-être qu'on n'a pas lu
l'article 27.
Et notamment l'article 27 qui dit très clairement nul ne peut exercer plus de deux mandats.
Le projet de révision de la Constitution est très clair. Nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs. Nul. Ça veut dire que la question du troisième mandat ne se posera plus dans l'histoire du Sénégal.
Vous savez, la Constitution du Sénégal est très claire sur la question. Elle ne laisse place à aucune interprétation. L'article 27 de la Constitution dit « Le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. » Je vais répéter la phrase. « Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. » Je vais répéter la phrase une troisième fois. « Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. » Est-ce qu'il y a place à interprétation ?
On se pose la question, qui est Macky Sall, président de la République, en 2011 ? Est-ce qu'il est président redevenu président de la République en 2019 ? On dira oui, les mandats étant consécutifs, portant sur une seule personne, il ne peut plus être candidat.
Dakar matin.
Fane yeb deug na ay ciow moy lo xamne daf ma jaxal do ndax day melni lu xeynul rek xey taw wax do xamni kenn xamul fu mu joge ak lan moko taxu jog ndax rew mi japp na ni démocratie da buy dox 2016 man ma proposé askanu Sénégal révision constitutionnelle bo xamne dama ni mbiru mandat yi dafa wara jeex tak ñepp japp ne rew mi kenn mëna tuddi tok lo upp ñaari mandat dañ ko bind mu leer nañ nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs xana kay ku jang tuba boko firilé lolu wala xamné indépendamment référendum loi 2016 wala loi 91 dañu né mandat bi juroomi at la benn yoon lañ ko mëna renouveler muy donc boko renouveler muy ñaari mandat ñu yokkat ci lénen du koy tej mais de toute façon kenn mënul def lopp ñaari mandat yu tagalé donc lolu la constitution bi wax donc lolu lénen man ma ngi sama benn mandat bo xamné bu ci yalla andé 2019 lay jeex ci ciobaru suñu borom ak bëgg bëgg sénégalais bu féké né japp nañ ni liggéey bi ñu sa sumb ñu ngi koy teg ci yoon am nañu seen colité dina renouveler mandat boobu 2019 su boobaa man pare naa ci munoo def lu ëpp ñaari mandat yu teg en tout cas man mii de jàpp naa ne mbiru ñetteelu mandat dinañ ma séntu fépp ba mu def si mbir moom loolu dama bëgg ñu wax mu leer te mu yem fi
Dakar matin
du nekk wala du nekk non waxtu ñu daaw laaj ngeen ma laaj bi lu jiitu daaw avant may dem campagne ñu ñaan koy teg wax na joo xam ne ak lu ma ci mën a tontu day du fay wax ni parce que dafa am ñoo xam ne loolu daf leen soxal tey jii suma leen ne du ma nekk candidat est ce que xam ngeen ni sama gouvernement ci boppam kenn dootu liggéey
Dakar matin
yéen a ngi dégg moo waxoon lii moo waxaat lii bàyyi leen ci xel léegi nag la famille boo leen d' accordé chaque jour bu ñu ubbee tegal leen ko ñu bàyyi ci xel ñoom bu ñuy tëj tëjeel leen ko wala ñu koy tëjee ñu bàyyi ci xel du dëgg ah ziar ñëpp la famille maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen tàggu di leen wax incha allah ba dimanche nag ñoom yenn xeet waxtaan candidante yi waxtaanee ko waxtaanee maire yi ak lépp bàyyi leen ci xel de di jaajëfal gaa yëpp
sénégalais sunu ga nan len jote manko sénégalais sunu ga nan len jote manko Thank you.